Milovaní bratia, sestry, drahí priatelia, všetkých vás srdečnou láskou vítam pod zvukom Božieho slova. Veľmi sa radujem, že ste urobili tak namáhavú cestu, ako je tomu dnes, keď sú cesty zasnežené, klzké, nebezpečné, ale vy viac milujete slovo ako svoju vlastnú dušu. Pán Ježiš hovorí, že kto mňa chce nasledovať a nemá v nenávisti svojej duše, nemôže byť mojim nasledovníkom. To znamená, že my musíme viacej milovať Pána Ježiša ako samého seba. Pán Ježiš Kristus povedal, že stačí, keď budeme blížnych svojich tak milovať ako samých seba. Ale jeho treba milovať viac ako samých seba. Pán Ježiš Kristus povedal, že kto nemá v nenávisti svojej duše, teda kto nemiluje, inými slovami, nemiluje viac Pána Ježiša Krista ako samého seba, nemôže byť jeho nasledovníkom. To je veľmi vážne slovo. A to, že ste prišli v takomto čase a v takomto nebezpečnom, šmiklavom období, je vlastne dôkazom toho, že ani svojej vlastnej duše tak nemilujete, ako milujete slovo. Pretože na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a tým slovom je Boh. A to slovo stánilo medzi nami. A my sme sa dívali na neho a on bol plný milosti a pravdy. A prišiel do svojho vlastného. Ale jeho vlastní ho neprijali. Ale všetci tí, ktorí ho prijali, dali im právo a moc, aby boli deťmi Božími. To slovo, ktoré sa vám zvestovalo, a to slovo, o ktorom hovoril Pán Ježiš, vy ste už čistí pre slovo. Teda to slovo je to, ktoré bolo na počiatku, a to slovo je to, ktoré sa vám zvestuje, a preto slovo vlastne ste prišli aj dnes na toto miesto. Buďte všetci veľmi srdečne vítaní. Dovolte, aby som hneď na začiatku odovzdal. Mám veľmi horúce pozdravy vo svojom srdci a ten najhorúcejší pozdrav je od mojej milovanej manželky Zuzky. Moja manželka Zuzka vás kázala všetkých veľmi srdečne pozdraviť. Zo svojich zdravotných dôvodov nemohla byť teraz na tomto mieste. Ona veľmi túžila prísť sem, byť účastná tohoto vášho shromaždenia, ale zo svojej zdravotnej slabosti nemohla byť účastná. Tak poslala svoj veľmi srdečný bratsko-sesterský pozdrav s prianím hojného Božieho požehnania. Takisto som priniesol pozdravy zo zboru, ktorý je v našom dome, a od mnohých bratov a sestry nebudem odovzdávať pozdravy z minulého roka, len z tohoto roku aspoň vám odovzdám pozdravy, kde som slúžil vo Wuppertáli, v Düsseldorfe, potom moja cesta evangelizačná viedla ďalej do Francie, francúzski bratia a sestry posielajú takisto svoje srdečné pozdravy, potom som čas služby slúžil v Belgii a neskôr v blízkosti Stuttgartu, v Schondorfe, a tiež odtiaľ posielajú bratia a sestry veľmi srdečné bratsko-sesterské pozdravy. Možno, že sa opýtate, kde si to stihol už tento rok všetko. No, musím vám povedať, že tento rok od januára už mám najazdené na tom mojom koníčku viac ako 7000 kilometrov. Takže to je... Myslím, že to hovorí všetko za seba. A to nie sú len jazdy, to je služba, mnoho hodín, modlitieb s mnohými ľuďmi, ktorí sú dotknutí Božou mocou a ktoré srdcia sa otvoria pre evanjelium Ježiša Krista. Mnohí príjmu Pána Ježiša za svojho osobného spasiteľa a zase mnohí sú oslobodzovaní mocou Božou, mnohí sú dotykom Ducha Božieho uzdravovaní A takto Pán Boh koná veľké veci. Verím, že v tom krátkom čase ja vždycky bojujem a zápasím s časom na kazateľni. Takže aj teraz som zistil, že tak rýchlo u vás tykajú hodinky v tej Karvinej, že budem musieť proste cválať, proste to sa krokom nedá ísť túto, aby sme to všetko zvládli. Ale neprišiel som sám, prišiel so mnou prvorade, prišiel Pán Ježiš, on je ten, ktorý, vlastne ja som prišiel s ním, nie ani on so mnou, ale so mnou tiež prišiel milý brat Pálko a ja by som mu chcel dať na takých 5-10 minút priestor pre osobné svedectvo. Je to mladý človek, ktorého Pán Ježiš vytiahol z veľkých hlbín, o tom vám niečo povie sám a potom by som nadviazal na jeho svedectvo. Prosím ťa, brat Pálko, prídi a povedz svoje osobné svedectvo.
Zdravím vás, som veľmi poctený, že tu môžem vystúpiť pred vami a možno sa mi trošku chveje hlas, lebo toľko to srdc pokope som už dlho nevidel. A tak by som vám chcel povedať o tom, čo sa so mnou stalo. To svedectvo, nie som hrdý na to, čo som robil v mojom starom živote, ale viem, že to, čo budem rozprávať, že je to na slávu nášho Pána Ježiša Krista. A všetko, čo budem hovoriť, tak Pán mi je svedkom, že ani jedno slovo, čo poviem, že není nejaké vymyslené, ale je to realita, ktorá sa so mnou stala. A to som chcel povedať, že ešte pred necelými 2 rokmi som nepoznal Pána Ježiša. Bol som klasický chalán vo svete, mal som firmu, reklamnú agentúru, robil som na auta veci, taký tuning. A celkom dobre sa mi žilo. Mal som 5 zamestnancov, všetko išlo ako malo. Až s tým, že keďže robota pribúdala, pribúdali s tým aj peniaze a zábava, dievčatá. To sa stalo mojim hobby. A miesto tej mojej práce som sa viacej začal zaoberať rôznymi zábavami, tými svetskými zábavami. Až napokon prišli do toho aj drogy. Jednoducho potreboval som stále viacej a viacej byť hore, stále a viacej robiť a robiť. A stala sa potom taká vec, že tiež, aby sa ešte nepovedalo, tak sa predala jedna nehnuteľnosť u nás doma a zdedil som dobré peniaze, pár miliónov. A to bol super život, to vám poviem. Lenže ja som tedy ešte nevedel o tom, že tie peniaze a tá nehnuteľnosť, to bola stupenka na moju osobnú loď, teda sa volá Titanic. Zdal sa mi ten život super, čo sa týka dievčat. Do obeda jedna, po obede druhá, večer tretia. To bol môj životný štýl. Cez víkendy diskotéky. Mal som super auto, ktoré som stále podporoval. Všetky peniaze som tam vrážal do toho auta. Jednoducho som urobil z obyčajného auta športové auto. A to auto aj potom mi skoro zobralo život, lebo som s ním aj havaroval. A to auto potom začalo slúžiť aj na predaj tých návykových látok, lebo počase tie peniaze stále ubúdali z môjho konta a ja som sa zabával, ja som sa vyžíval. A stal som sa otrokom tých drog. Zamestnanci to už nejako to videli na mne a jednoducho tí si zbalili kufre, urobili si svoju pobočku, nechali ma tak a mne dochádzali tie peniaze. Nedochádzali, nevedel som už čo so sebou a začal som predávať tie veci. Auto som ešte viacej dával do auta peniaze, tie posledné, čo som mal, aby sme mohli aj tým policajtom utekať. Aby sme mohli kľudne predávať tie veci a takto sa ten môj Titanic, tá moja loď stále začala potápať. Ja som si nejako toho nebol vedomý, ja som si myslel, že to, čo robím, to tak má byť. Tento životný štýl mi vyhovoval. Až jedného dňa prišiel za mnou jeden môj kamarát, čiže z tej oblasti tuningu, a že či nemám čas na neho, ja som ho pol roka nevidel. A ja, že dobre, že poď ďalej. On sa ma opýtal, že či poznám živého Pána Ježiša, že ma miluje. A ja pozerám na neho, že tebe preskočilo úplne. že ukáž mi nejakú menovku, že z akej sekty si, alebo že odkiaľ si, lebo toto nie. Tak som ho elegantne vyprevadil, poslal som ho kade ľahšie. Ale za tých 5 minút, čo bol u mňa, niečo mi zasial, niečo zasial do mňa a mne to stále vrtalo v hlave. Nedalo mi to, ale nejako som to potlačil. Som veľmi dobre vedel potlačiť moje svedomie. To bola taká moja, v tom som bol vtedy expert. A potom sa stala taká vec, že ten kamarát o nejaký čas, neviem, o mesiac na to, mi povedal, že tam u neho v robote je nejaká práca, nejaký biznis pre mňa. Tak samozrejme, že som to využil. Zarobil som peniaze, o 3 dní som ich nemal. On mi vtedy nesvedčil. O pánovi Ježišovi nič mi nehovoril. Veľmi mal odstup odo mňa. A ja, že dobre. Ale už naozaj, vtedy som už všetky moje peniaze, tie zákazky, čo som dal od zákazníkov, tie zákazky, tie peniaze, tak tie som jednoducho, tie som hneď na tie veci minul. A to bol môj životný štýl. Potom sa stala taká vec, že išiel som raz autom a zrazu ma zastavili policajti. Tam, kde ja bývam v takom malom mestečku, takže ja som sa nejako moc ani nebal policajtov, lebo som mal známych, ktorým som robil auta. Len presne vtedy tam bola jedna policajtka, ktorú som nepoznal. A aj som telefonoval a nikto nevedel mi o nej nič povedať. A ona, že či som ochotný ísť na vyšetrenie do nemocnice. Tak vtedy som že dobre, že idem, ešte tak suverénne. A ja pochádzam z lekárskej rodiny. Môj starší brat je lekár, mladší študuje na lekárskej. Ja som niekedy študoval na lekárskej, len tam som urobil profesorovi jeden podvod, takže ma vylúčili zo školy. A keď som sa dostal do tej nemocnice, tak pozerám službu konajúci lekár, môj brat. Jaže mňa porazí. Lebo nikto o tom, ja som to veľmi dobre vedel maskovať pred našimi, a čo sa týka mojej rodiny a mojich kamarátov, som to vedel maskovať, ale toto už bolo veľa. Tam vysvetlo, že naozaj, že som pozitívny, našli mi amfetamíny v krvi. A keď som vyšiel odtiaľ, tak tam som videl môjho brata, ako sa rozprával s tou policajtkou a ďakoval jej, že už ste mi môjho brata mali dávnejšie priniesť. Vtedy som sa veľmi rozčúril v sebe, som bol veľmi, veľmi nahnevaný a tak som aj povedal tomu Bohu hore, že môj brat chodí do kostola a on mi nevymenil výsledky, že toto čo má byť, to bol vrchol. Takže u mňa môj brat totálne klesol. Potom som mu ešte pohrozil som mu, že ak toto povieš našim rodičom, takže ti zničím všetky tvoje počítače, keďže ti spravujem počítače, všetko ti vymažem, ambulančný program, všetko. A povedal som, že oficiálna verzia bude tá, že išiel som veľmi rýchlo a zobrali mi vodický preukaz. Všetci ma poznali, že naozaj som jazdil ako blázon, prechod prechodcov, ja som nadával na tých chodcov, ja som mal zlobu v sebe. Ja som bol dosť vecí schopný spraviť a takáto zlosť bola vo mne a vtedy to vyšlo na povrch. Ale zistil som, že keď mi zobrali vodický preukaz, že už dostávam naozaj taký šachmat, jednoducho neviem sa pohnúť, že čo, ako mám spraviť. A o nejaké 3 dni mi došli tie veci, nemal som tie veci, tie moje návykové látky. A zrazu prišiel môj brat do bytu a povedal, že máš na to 24 hodín, aby si zbalil svoje kufre a máš už vybavenú odvykaciu kúru na 1 rok. Vtedy, čo mu preskočilo, toto čo má byť, ale vedel som, že toto už neviem ani vyargumentovať. A jednoducho som bol zavretý v mojom bytiku a jedného dňa, nasledujúci deň, raz v noci, lebo na druhý deň neprišiel môj brat, ďalší deň, v noci niekedy, ja som klakol na kolena, ja som padol a povedal som, že Bože, že prosím ťa, že ak naozaj existuješ, ak ten človek, ktorého si poslal mne do cesty a ktorý mi povedal, že ma miluješ, že už naozaj, že jedine ty mi môžeš pomôcť a nikto iný, lebo rodičom som napáchal zle, kamarátom, dievčatám, a každého som oklamal, okradol, ako sa dalo, tak som to vyznal a to bolo všetko. Na druhý deň došiel môj brat, či mám zbalené veci. Ja, Roman, že poď, že sadnime si. Tak sme si sadli na obed a Ja som mu povedal, že už som čistý. A on na mňa pozeral ako lekár a zasmial sa, že čo mi už totálne preskočilo. A tak som sa s ním dohodol, že dohodneme sa. Hoci kedy mi môžeš námatkovo zobrať krv, môžeš ma zobrať na vyšetrenie a keď budem pozitívny, tak dobrovoľne pôjdem do toho, tam, kde si mi vybavil to miesto na tú odvykaciu kúru. On povedal, že OK, a od toho dňa ja som si nedal. Ja som si nedal nič z toho, čo som bral tie veci a nemal som žiadne abstinenčné príznaky. A vtedy som si tak uvedomil, že wow, že jak je toto možné, však nevedel som vydržať pol dňa bez tých vecí a zrazu som nemal abstinenčné príznaky. A nejako som zavolal potom aj tomu kamarátovi, zobral ma na zhromaždenie, tam som začal sláviť Pána, začal som spievať tieto chvály, že aký super koncert tam majú, a tak som začal chváliť a vtedy som ešte stále fajčil, prešiel asi mesiac a viem, že vtedy som ešte mame ukradol krabičku cigaret a jak som si zapálil tú jednu cigaretu, tak vtedy do môjho svedomia prišiel taký hlas, že Palo, že včera si vydával svedectvo o tom, ako som ti pomohol z tých drog, ako som ťa vyslobodil. A to tak prehovorilo ku mne. To tak prehovorilo ku mne, že som nemal abstinenčné príznaky, že ešte vtedy, jak som dofajčil tú poslednú cigaretu, krabičku som vrátil mojej mame a odtedy som si nezapálil. Nemal som žiadne abstinenčné príznaky. A teraz už viem, že naozaj, že Ježiš je živý. Že to, čo sa so mnou stalo, samozrejme, že prišli ešte také skúšky, že tá stará partia ma nechcela nechať. Vyťahli mi tie veci predo mňa, že no, že daj si. A ja že kde? Ja už verím Pánovi Ježišovi Kristovi. A oni ma poslali kade ľahšie. Oni si o mne mysleli, že mi totálne preskočilo. A mne takto narastla viera. Za každým takýmto stretnutím, keď niečo dali predo mňa, cigarety a tak ďalej, jednoducho vo mne to rástlo. A toto je úžasné. Ja že nepotrebujem žiadne tieto návykové látky. A naozaj, Pán Ježiš ma vyslobodil. A ja som veľmi rád, že môžem toto svedectvo tu vydávať. Lebo ja som časom pochopil, že Pán Ježiš je živý. A že ten môj Titanic, ten naozaj, to bol ten môj starý život. To bol ten môj starý život, ktorý sa potopil úplne, úplne na dne. A ďakujem Pánovi, že mi hodil to záchranné koleso. To záchranné koleso. To bol v podstate aj ten môj priateľ, ktorý mi zvestoval živého Pána Ježiša. A takto sa mi podarilo z toho celého dostať. A naozaj je to veľká česť a sláva Pánovi, že takto dokáže. Že dokáže, keď my odovzdáme život Pánovi Ježišovi, tak nás dokáže zmeniť. Dokáže naše kamenné srdce premeniť na mesité srdce. A to je niečo super. Lebo potom sa Pán začal oslavovať v každej sfére môjho života. Tak ako som bol mimo s tým autom a jazdením, došiel kamarát do cesty, poviem tak obrazne, do cesty. Bavili sme sa. A on, že či by som nechcel robiť inštruktora bezpečnej jazdy. A naozaj, ešte teraz nemám ten vodický preukaz, ale už tí moji svetskí kamaráti nechápu to, že ako to môžem robiť. A ja, že vidíte, že toto robí Pán Ježiš. Tak to sa oslavuje. A ja teda si už nedovolím, ani by som si nedovolil sadnúť do auta a ísť 200, ako som zvykol chodiť. To bola bežná moja rýchlosť. Takže naozaj, Pán Ježiš sa oslavuje v každej oblasti. A poviem vám aj na tej lekárskej fakulte. 2-3/4 roka som študoval. Podvádzal som, ako sa dalo, potom ma už vyhodili. A to moje ego. Ja som mal veľmi veľké ego. Ja som sa veľmi ťažko vedel s tým vyrovnať, že naozaj, ako už som bol, že už ma považovali za lekára, a už si tak so srandy mi hovorili. A vtedy som sa tak ponížil. Ale poviem vám, že Pán Ježiš ani v tomto nezabudol na mňa, lebo teraz, keď sa aj s mojim bratom Šankom Barkocim modlíme za ľudí, tak naozaj tí ľudia prežívajú slobodu, sú vyslobodení, je im vyhlásená sloboda a ľudia sú uzdravení. Takže na to, že som bol niekedy tá čierna ovca rodiny, Tak, ako sa hovorí, že lekári nech liečia, ale Pán Ježiš uzdravuje. A ja som toho svedkom, že to sa deje. To sa deje s mojim životom, keď denne idem na kolena pred Pána. A poviem vám, našiel som si osobný vzťah s Pánom na kolenách. Každý deň ho prosím, aby nastali tie nové časy, tie časy, čo sú zaslúbené, to prebudenie, aby aj tu nastalo. Aj za to som ho prosil. A veľmi som rád, že denne môžem križovať to moje staré ja, že to môžem odozdávať na Golgotu. A zistil som, že Pán Ježiš zomrel aj za mňa a vykúpil ma a dostal som slobodu v Kristovi Ježišovi. A jedno viem určite, že každý, kto sem došiel, tak každému jednému srdcu bolo hodené tiež to koleso, to isté, čo mne Pán Ježiš pripravil. A ja som začal odpúšťať ľuďom. Ja som im začal odpúšťať. Ja som začal ľudí považovať akože hodnejšieho, toho druhého hodnejšieho od seba. A vtedy Pán začal otvárať aj tie duchovné dary. Začal ku mne hovoriť, k svedomiu. A ja sa teším. Ja sa teším, že ma zaviedol aj k môjmu bratovi Alexandrovi. A že môžeme takto, že môžem vydávať to svedectvo o tom, že Pán Ježiš je živý. A že On je ten život. A ja mu chcem slúžiť celým srdcom a som mu vydaný a tam, kde ma pošle, tam budem hovoriť toto svedectvo, lebo viem, že toto svedectvo, to je jeho slovo, kde je on oslavený a on vyvýšený. Ďakujem, že ste ma počúvali.
Vidíme, že Pán Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes aj na veky. A môžeme byť svedkami toho, že Pán Ježiš z veľkých hlbín vyťahuje ľudí. Bratia a sestry, nechcem vám hovoriť lacné evanjelium. To evanjelium, ktoré ma Pán Ježiš Kristus poslal zvestovať, to je drahé evanjelium. To je evanjelium, za ktoré Pán Ježiš platil veľkú cenu. Nie zlato, nie striebro, nie drahé kamene, nie peniaze, nie koruny alebo eurá, ale Pán Ježiš platil za toto evanjelium svojim životom. Jeho svätá krv tam tiekla na Golgotskom kríži a každé jeho slovo, každé jeho učenie je spečatené krvou, jeho krvou. To je drahé evanjelium. A viete, ak chceme byť účastní tohoto evanjelia, nebude to ani pre nás lacné. Niekedy to tak vypadá, že to, čo sa zvestuje ľuďom, že to je tak lacné, proste len si to zober, ale Pán Ježiš Kristus, keď hovorí, že kto mňa chce nasledovať, nech zapre sám seba, vezme svoj kríž na seba na každý deň a nech ma nasleduje. To je tá prvá cena, ktorú človek musí zaplatiť za to, aby mohol vstúpiť do toho diania evanjelia Ježiša Krista. Teda nie je to lacné. A ja vás vyzývam k tomu, aby ste sa sústredili na to vo svojom srdci, že ak chcete byť plnohodnotní kresťania, ak chcete byť tí kresťania, ktorí raz budete v kráľovstve Božom a ktorí chcete byť účastní kráľovstva Božieho, vy budete musieť zaplatiť za toto veľkú cenu. A Pán Ježiš Kristus, ako som na začiatku povedal, že ten, kto nenávidí svojej duše, nemôže byť mojim nasledovníkom. To znamená, že tebe Pán Ježiš Kristus sa musí stať vzácnejším a drahším ako tvoj vlastný život. Viete, mnohokrát prichádzajú ľudia a žiadajú ma o modlitby. Mnoho divov Pán Boh koná a vidím pred svojimi očami nieraz zázrak premeny. A keby nemusím ísť ani hodne ďaleko, aj v týchto dňoch jednoducho prišla jedna žena, ktorá 40 rokov bola poviazaná, bola v putách toho zlého. a zo Španielska mi volali a hovorili, brat Alexander, máme v Budapešti jednu známu, ktorá už 40 rokov proste nevedia jej pomôcť, je v putách toho zlého a ona tvrdí, že je už vlastne v predizbe pekla. Nemohol by si sa s ňou modliť, nemohol by si sa s ňou zaoberať. A Duch Svätý zostúpil pri tom, jak som sa zaoberal s tou osobou a v jednej chvíli bola vyslobodená a začala oslavovať Pána Ježiša Krista a s radosťou vyšla domov do svojej krajiny. To sa stalo v týchto pominulých dňoch. Pán Boh je verný. Dejú sa veľké veci. Proste tie veci, ktoré sa diali v apoštolskej dobe, aj dnes sa dejú. Ale viete, to evanjelium to nie je lacné. My musíme tú cenu zaplatiť. A viete, čo je tá cena? To, čo hovorí Pavel apoštol Rimanom písanom liste 12. kapitole v 1. a 2. verši. Prosím vás, bratia, teda i sestry, pre rôzne milosrdenstvo Božie, aby ste ta dali, položili tie svoje tela na oltár, na Boží oltár, a aby ste sa neprispôsobovali tomuto svetu. Teda nerozmýšľajte tak, ako tento svet. Nejednajte tak, ako tento svet. A neplánujte tak, ako tento svet. Ale premeňte sa vo svojej mysli, aby ste vedeli rozlíšiť, čo sa Bohu ľúbi, čo je dobré, čo je milé a čo je dokonalé. Toto je ďalšia cena, ktorú musíme zaplatiť a chceme byť účastní tých hlbokých Božích vecí. Pretože ak by sme boli len na nejakej úrovni nejakého kresťanského nadšeníctva, tak môžeme byť taký, ako Pálko hovoril, natuningovaný, taký nadhodený, nabobnaný, ale jednoducho, keď prídu skúšky, keď príde oheň skúšok do nášho života, naraz sa ukáže plitkosť nášho vzťahu s Bohom, plitkosť nášho vzťahu k nášmu vlastnému životu a plitkosť našich vzťahov aj s ľuďmi. A naraz zistíme, že vlastne neobstojíme. My musíme platiť, my musíme veľkú cenu platiť za to, aby to evanjelium Ježiša Krista stalo, proste sa mohlo uplatniť v našom živote. Asi pred rokom som bol pozvaný na Freizeit do Nemecka a tam prišla za mnou jedna staršia sestra. A táto sestra mi hovorí, že brat Alexander, vieš, môj syn je na tom veľmi zle. Ja som už kresťanka, 2 roky som odovzdala svoj život Pánu Ježišovi a môj celý život sa zmenil. Všetko sa zmenilo v mojom živote. Cítim sa byť naplnená. Proste som účastníčka Božieho kráľovstva a všetky zasľúbenia Kristove sú v mojom srdci. Som šťastná a som plná. Mám však jeden veľký problém. A hovorím, povedz, sestra moja, čo ťa trápi? A ona hovorí, vieš, mám jedného syna, ktorý 40 rokov je veľmi ťažko psychicky nemocný. Keď na neho to príde, tak ho to hádže a proste rozbíja okolo seba všetko. A už 40 rokov toto trvá, táto ťažká depresia, tento ťažký jeho stav. A hovorí, toto ma trápi. Ja by som aj už pripravená, radosná, mohla ísť k Pánovi, ale čo bude s mojim synom? Čo bude s týmto človekom? Teraz má už 55 rokov a ja jednoducho, ako ja môžem odísť, keď ešte stále je odkázaný na moju pomoc? A hovorím jej, mamička, čo sa stalo pred tými 40 rokmi, keď mal ten chlapec tých 15 rokov? Čo sa tam udialo? Vieš si spomenúť na to? A ona mi hovorí, brat Alexander, spomínam si, že išiel k lekárovi, mal nejaké, niečo ho pobolievalo, išiel k lekárovi, ten ho vyšetril a ten pokrútil hlavou a hovorí, no chlapče, ak sa to potvrdí, čo vidím, aké náznaky máš, tak ty dlho nebudeš žiť na tomto svete. A chlapec sa toho tak zľakol, viete, oni neboli veriaci, oni ešte vtedy nepatrili Pánovi, on sa vtedy tak zľakol, že začal psychicky chradnúť a začal upadať psychicky. A potom tie stavy stále sa zhoršovali. On ešte bol schopný k tomu, aby sa oženil, ale už tedy mal psychickú nemoc a jeho manželka to nevydržala s ním. Nie preto, že ho nemala rada, mala ho veľmi rada, ale jednoducho už to psychicky nedokázala uniesť, lebo 2 až 3 krát denne prichádzali tie záchvaty a všetko, čo dobudli v tej chvíli, všetko rozbil a zničil okolo seba. Tak, aby aj ona už z toho psychicky nemala újmu, oddelila sa od neho, odišla od neho. Ostal úplne sám. A tak som sa pýtal tejto mamičky, rozumiem tomu, že kde to ten zlý naštartoval tú nemoc v živote tvojho syna. Ale prosím ťa, teraz ti Duch Svätý niečo ukáže a budeš mi hovoriť to, čo možno, že sa ti bude zdať nezmysel, ale to budeš mi hovoriť, čo ti Pán teraz dá, aby si mi hovorila. Čo povedal tvoj syn? Prvne išiel k tomu lekárovi. Vieš si na niečo také spomenúť? Ona sa usmiala a hovorí, no neviem, či to je ozaj to, čo ty chceš počuť. Ale môj syn povedal, to si spomínam, že mami, ja by som chcel byť služobník Boží. A vtedy by bolo úplne jasné, že chlapec vyjadril svojimi ústami, vyjadril svoju túžbu. Viete, oni neboli veriaci, oni neboli obrátená ani tá rodina. A predsa v tom srdci tohoto chlapca prišla taká túžba, že mami, ja by som chcel byť služobníkom Božím. A matka sa zadivila tomuto jeho výroku. Za krátky čas ochorel a 40 rokov diabol ho držal v zajatí. A pýtam sa tejto mamičky a hovorím, sestra moja, a tvoj syn by prijal, keby som prišiel a navštívil ho? A ona hovorí, brat môj, ty by si bol ochotný prísť za tým človekom. A hovorím, samozrejme, však Pán Ježiš ma tam povedie a budem mu slúžiť. A tak som išiel, bol ten čas pripravený. A keď som stretol tohoto človeka, viete, bol zarastený a už na pohľad bolo vidieť, že je ťažko psychicky nemocný človek. Prišiel som k nemu, v miestnosti, ktoré ma on privítal, nebolo nič, len jedna stolička, ktorá bola pre mňa pripravená. Tam okrem radiátora a koberca tej miestnosti nebolo nič. Pretože to preventívne bolo všetko tak, aby keď na neho príde ten záchvat, aby nič nemohol tam porozbíjať. A tak som prišiel k nemu, podal som mu ruku a hovorím mu, neprišiel som sám od seba, ale Pán Ježiš ma poslal. Vieš, kto je Pán Ježiš? On sa pozrel zadivene na mne a hovorí, viem. A hovorím, ten Pán Ježiš ma poslal k tebe, aby som ti odovzdal odkaz. Odkaz od neho. A Pán Ježiš mi povedal, neboj sa, nezomrieš, ale budeš žiť a budeš služobníkom Božím. Ešte aj teraz cítim vo svojom srdci, aká moc Božia v tej chvíli tam zostúpila. Tie temné, beznádejné oči sa naraz zrožialili, ako keď zapnete vypínač a naraz v tých očiach sa zablíslo svetlo viery, svetlo nádeje a videl som vieru v očiach tohoto muža. Zbedačené telo, zbedačené na tvár a hovorím, a tak chcel by si tohoto Pána Ježiša prijať do svojho srdca. Chcel by si vyznať aj svoje hriechy. Chcel by si si zriadiť svoj život. Tu som služobníkom pánovým a som ti k dispozícii. A tak som mu pomohol vo vyznaní jeho hriechov. Pomohol som mu v tom, že pán Ježiš vstúpil do jeho srdca a potom som zobral olej, pomazal som ho v mene pána Ježiša Krista a prikázal som tomu démonu strachu, ktorý viazal jeho život a 40 rokov držal v zajatí jeho život. Som mu prikázal a teraz už tu nemáš čo hľadať. Odídi. Odídi, ty démone strachu, ty duchu nepokoja, ty duchu strachu, odídi. Už od tejto chvíli tu nemáš čo hľadať. A tebe, brat môj, tebe, drahý môj priateľu, vyhlasujem ti, si slobodný. Už je to preč. Už je to ďaleko, ďaleko preč od teba. A on začal sa radovať. Objali sme sa, slzy nám tiekli, slzy radosti, vďačnosti, že v Pánu Ježišovi Kristovi je vyslobodenie aj z takýchto ťažkých stavov, kde človek 40 rokov jednoducho diabol rúca v jeho živote všetko. A odišiel som. Potom som prišiel do toho mesta, pán Boh ma poslal, išli sme s manželkou znovu slúžiť do toho mesta a naraz vidím, ako on so svojou manželkou už idú za ruky a idú do zhromaždenia. Usmieval sa, bol šťastný, radosný. To bolo o 3/4 roka neskôr. Jeho manželka pribehla ku mne a hovorí, brat Alexander, mám radosnú správu. Môj manžel od tej hodiny nemal ani jeden záchvat. Haleluja. A dnes je tomu už skoro 1,5 roka. A môžem povedať radostné svedectvo, že keď som teraz posledne bol v jeho meste a prišiel som do vestibulu, ich modlite mne, on ma čakal vo vestibule, objal ma a slzami s radosťou hovorí, brat Alexander, pán Boh ma pripravuje a budem jeho služobníkom. Haleluja. Vidíte, aké veľké veci pán Ježiš koná aj dnes. Ale pán Ježiš Kristus hovorí v Lukášovom evanjeliu 4. kapitole a hovorí v tom 18. verši. Duch pánov je nado mnou, a preto ma poslal, aby som zvestoval chudobným evanjelium. Aby som otváral oči slepých. Aby som vyhlasoval zajatým slobodu. Aby som uzdravoval skrúšených srdcom. Aby som zlomených prepustil na slobodu. Aby som hlásal rok príjemný a milostivý. A to je aj naša úloha. Kristus v nás. Pán Ježiš Kristus prebýva skrze vieru v nás, v našich srdciach. Pán Ježiš Kristus preberá celý náš charakter, celý náš život, preberá našu celú bytosť a vlastne to je to, čo Pavel Apoštol hovorí, že tento svet túžobne očakáva zjavenie sa synov Božích. Viete, kto je ten syn Boží? To je Pán Ježiš Kristus. Tento svet nečaká Alexandra, nového Alexandra, alebo nového Paľka, alebo nového Petra, alebo Honzu. Proste tento svet nečaká nových ľudí. Tento svet čaká zjavenie Syna Božieho, synov Božích. To znamená zjavenie Ježiša Krista v tebe a vo mne. A o to ide. O to ide. Pretože ak my niečo robíme, tak to robíme na svoju slávu. Ale ak on robí niečo v nás a skrze nás, tom je pripravená jeho chvála. A tak jemu patrí všetká česť i sláva na veky vekov. Haleluja. Amen. Ja by som prečítal Božie slovo, pretože ten čas, ako som hovoril u vás v Karvinej, uteká cvalom. Chcem sa dostať k jednému veľmi zvláštnemu a závažnému slovu, ktoré premienia ľudské charaktery, ktoré premienia vôbec celé myslenie ľudí. Bratia a sestry, Pán Ježiš Kristus hovorí, že musíme sa narodiť znovu. A toto je slovo, ktoré je napísané v Jánovom evanjeliu v 3. kapitole od 1. verša. Bol istý človek z farizeov, ktorému bolo Nikodém, židovské kniežia. Ten prišiel k Ježišovi v noci a povedal mu: Rabi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nikto nemôže činiť divy, ktoré činíš, keby nebol s ním Boh. A Ježiš odpovedal a riekol mu: Amen, amen ti hovorím, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. A Nikodém mu povedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či jazda môže po druhé vojsť do života svojej matky a narodiť sa? A Ježiš mu odpovedal: Amen, amen ti hovorím, že ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo z tela je telo, a čo sa narodilo z ducha je duch. Nedív sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znova. Vietor kam chce, tam veje a čuješ jeho zvuk, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Boha, z ducha. Milovaní bratia a sestry, možno, že niektorí z vás si poviete, pre nás je toto veľmi známy text a my už sme mnohí prežili, alebo väčšina z nás sme prežili túto skutočnosť. Bol som kazateľom v jednej cirkevnej denominácii a 17 rokov som kázal Božie slovo. A keď mi zaďakovali za moju službu, tak Pán Ježiš prišiel ku mne a povedal mi: Vráť sa základom učenia Ježiša Krista. Hovorím: Páne, ale ja však už sa zaoberám s nadstavbou, s takými hlbokými vecami ako dary Ducha Svätého a používanie darov a prejavy darov Ducha Svätého a plnosť Ducha Svätého. A Pán Ježiš hovorí: vráť sa k základom a začni uvažovať o týchto základoch. Lebo ak máš akúkoľvek stavbu a dokonca akúkoľvek nadstavbu, ak základy nie sú dobré, ak základy nie sú pevné, ak základy nie sú tie, ktoré majú byť, tak tá stavba, aj tá najkrajšia stavba, aj tá očiam najžiaducnejšia stavba, stáva sa nebezpečnou a je nebezpečie zrútenia sa, zvalenia sa z tej stavby. A naraz som začal premýšľať o tých úplne základných veciach učenia Pána Ježiša Krista. A naraz mi Duch Svätý otváral oči, že v kresťanstve mnohé veci, ako keby sme tak preskočili. Rozumiete tomu? Ako keby sme tak rýchlo podrásli. Tak, viete, ako máme všelijaký ten odchov, rýchly odchov, aby rýchlo všetko tak narástlo, nabobnalo a potom proste, aby to išlo na trh a tak ďalej. Ale bratia a sestry, kresťanstvo nemôže byť o tomto. My musíme si kresťanstvo prešlapať. Cesta do neba vedie po zemi. A na zemi sú šlapaje. A musím si uvedomiť, že Pán Ježiš Kristus nám nezanechal krídla, ale Pán Ježiš Kristus nám zanechal svoje šlapaje, aby sme ich nasledovali. A my musíme si prešlapať a odšlapať to svoje kresťanstvo. Preto mnohokrát mnohým veciam nerozumieme, bratia a sestry, preto sa nám zdajú niektoré veci proste až tak vzdialené a nedosažiteľné a neporozumiteľné. Nie preto, že by to nebolo porozumiteľné, ale preto, že sme si niektoré veci neodšlapali. Nešli sme v šlapajách. A viete, vždy, keď ty položíš svoj šlapaj do šlapaj Ježiša Krista, tak sa stane jeden zázrak. V tej šlapaj naraz ťa vyučuje Pán. Ty dostaneš to svoje vyučovanie, ktoré ty potrebuješ. To vyučovanie nestačí. Teraz prosím bratov kazateľov, aby ste sa necítili ukrivdení tým, čo hovorím. Všetká úcta, všetká láska k vám a vďaka Bohu za vás, že máte srdce za svoje ovečky a že ich vyučujete, ale ak len to vyučovanie majú vaše ovečky, čo vy ich vyučujete, tak myslím si, že im to nebude dosť k tomu, aby mohli byť služobníkmi Božími. Ich musí vyučovať Pán. Lebo je napísané, že oni budú učení, všetci budú učení od Boha. A ako sa to deje? Ja nechcem teraz držať biblickú hodinu pre vás, ale chcem vám povedať jednu veľmi dôležitú vec. Lebo to je úplne základná vec. Že keď ty naraz položíš svoju šľapaju do jeho šľapají a teraz kročíš tak, ako on šľapal, tom je toľko vyučovania, toľko pravdy, toľko svetla, toľko povzbudenia a toľko duchovného rastu, ktorý je v tom, tej šľapaji, v tom kroku viery pre teba osobne pripravené. Ak toto si neodšľapeš, brat môj, tak si to môžeš prečítať v knihách, a máš hlavu ako univerzitný profesor. Ale srdce môžeš mať prázdne. Nič proti univerzitným profesorom. Aj my máme v zbore jedného. Však, Balko. A bol to, je to veľmi vzácny človek. Veľmi skromný človek. Ja som nevedel, že on je univerzitný profesor. Prišiel, už chodil do nášho obecenstva. Ja som len toľko vedel, že to je brat Števko. Vždy, prvýkrát, keď som ho objal, prišiel do nášho spoločenstva, objal som... ako balvan, studený, proste tvrdý, bezcitný. A on sa díval, že prečo ho ja objímam. Hovorím, dobre, objal som ho aj druhýkrát, potom už pokúsil sa aj on ma objať. Proste jednoducho, on to tu má. Aj mal, aj má. Len naraz zistil, že jeho srdce zaostalo. A potom, pretože ja som nevedel, že on je skutočne univerzitný profesor a že má titul profesora, u nás bola brigáda a prišiel aj tento brat Števko a tak som sa mu veľmi tešil, proste nevediac, nepoznajúc ho ešte tak veľmi osobne. A hovorí, bratčanko, mohol by si aj mne dať na tejto brigáde nejakú prácu? Hovorím, vieš, brat môj, pre teba mám už len krompáč a lopatu. A on hovorí, veľmi vďačne, ak mi dôveruješ, ja s tým budem robiť, len mi musíš povedať, že čo a ja s tým budem. A tak úsilovne, viete, robil s tým krompáčom a lopatoval tam. A ja som netušil, že koho som zamestnal s krompáčom a lopatou. A naraz ide jeho žiačka po ulici. A keď ho uvidela tam, že robí s tým krompáčom, zalomila rukami a hovorí, pán profesor, vás vyhodili z univerzity. A on hovorí, a prečo, prečo? Však lopatujete, krompáčom pracujete, a však vy ste pán profesor. Hovorí, no na to zabudni, ja teraz som na brigáde a svojmu dobrému priateľovi pomáham. A ona hovorí, odpustite pán profesor, človek hneď na to najhoršie myslí. A vtedy sme sa dozvedeli, že on je profesor. Vďaka pánu. Viete, ale to jeho prežívanie bolo veľmi, veľmi také ťažké, také suché to bolo. A pán začal oživovať to jeho srdce. A on ako vošiel do nášho obecenstva, tak Duch Svätý toľko lásky, toľko dotyku, takého mocného dotyku pôsobil v srdci tohto muža a začal sa premieňať. Naraz už častejšie som videl úsmev na jeho tvári. Proste videl som, ako opetuje city, ktoré sa smerom k nemu prejavia. A predstavte si, že už teraz začína mať aj krásny vzťah so svojou vlastnou manželkou. A jeho žena hovorí, chcem prísť do toho zhromaždenia, kde takto Boh koná, že takto dokáže premeniť človeka. Vďaka Bohu. Vďaka Bohu. To je veľká vec. A keď som pri jednej príležitosti mal biblickú hodinu, hovorím mu, brat môj, čo prežívaš? Lebo videl som, že proste tie prostinké, jednoduché slová, ktoré ja tam používam a ktorým vyučujem tých ľudí, on počúval a hltal ich a hovorím, čo prežívaš, brat môj? A on hovorí, vieš, prebieha u mňa deprofilácia. Hovorím, to ako mám rozumieť? A hovorí, vieš, doteraz ma formovali knižky a formovali ma všelijaké proste učebnice, aj kresťanské učebnice. Ale teraz ma začne formovať Duch Svätý. Haleluja. Viete, to je zázrak. To je zázrak. Rozumieš? Ty môžeš mať všetko. Ty môžeš mať v hlave všetko. Ty môžeš vedieť presne všetko, čo funguje. Nepoviem, ktoré krajine to bolo, lebo viem, že počúvajú aj tieto svedectvá v rôznych krajinách a veľmi by rýchlo odhalili toho človeka. Ale pri jednej príležitosti som hovoril o tom, že také hlboké duchovné veci a potom proste potreboval som si vypiť pohár vody, lebo už mi vyschlo hrdle. A ten jeden človek tam pokračoval. V tom, čo som ja hovoril, začal pokračovať. A ja sa dívam na neho a hovorím, a ty to odkiaľ máš, prosím ťa? Ty to tak dobre hovoríš. A on hovorí, však čítam, nie? Však čítam, nie? On to má načítané, on to má prečítané. Ale nemal to prešlapané. Lebo potom som videl, že ten charakter zaostáva. Že tie vedomosti sú na úrovni, ale charakter zaostáva. No a preto je dôležité, moji drahí, aby sme od toho prvého kroku nasledovania Ježiša Krista, aby sme kladali svoje šlapaje, aby sme vkladali do šlapají Ježiša Krista. Lebo v tom prvom kroku už hneď dostaneš vyučovanie, hneď dostaneš tú milosť tej premeny a práve toľko, koľko si pochopil, koľko ťa práve teraz Pán naučil, práve toľko sa mení tvoj charakter. A vieš na aký? Na charakter Ježiša Krista. A ak to nemáš odšlapané, ak to máš len prečítané, ak to máš len naštudované, tak ti musím povedať, že si veľmi si sa nechal oklamať. A preto nefungujú veci. A mnohokrát prichádzajú ľudia, aj kazatelia, prichádzajú služobníci Boží za mnou a hovoria mi, brat Alexander, proste toto nefunguje. A ja sa pozriem a hovorím, brat môj, kde sa nachádzaš? Kde sa nachádzaš? Veľké slova, veľké vyučovania a keď príde sám do problému, keď príde sám do ťažkosti života, není pomoci, není ako keby nebolo rady, nebolo vysvetlenia. Ale keď ty to máš prešlapané, brat môj, keď každý ten krok, keď nie tak, ako tí naši priatelia komunisti v minulosti hovorili, že my sme plánované úlohy, nie že prekročili, ale preskočili. Hej, oni preskočili, preto sme tam dopadli s tým socializmom, ako sme dopadli, lebo oni preskakovali tie plánované úlohy. My musíme si to prekráčať, my musíme všetky tie veci nášho života, nášho kresťanského života prekráčať a v každom tom kroku naraz vidíme, ako naplňame základ učenia Ježiša Krista. A potom, keď nám berú košelu, dávame i kabát a v tom máš hneď vyučovanie, v tom hneď dostávaš aj silu, v tom dostávaš svetlo, v tom dostávaš všetko. Ty si musíš tie ampulky po kroku, krok po kroku, proste celý ten prídel, ten nebeský prídel, ty musíš to prijať v každom tom kroku viery, kde kročíš do šlapají Ježiša Krista. A potom fungujú veci. Potom tvoje kresťanstvo je funkčné. Potom sa modlíš, a veci fungujú. A niekedy nie tak, ako to v knižkách píšu, ale tak, ako to písmo píše. Veľmi základné veci však, veľmi jednoduché. A predsa niekedy plánované úlohy preskočíme. Máme to naštudované. Stačí. Nestačí. Nestačí. Musí dojsť deprofilácii. My musíme, jednoducho musíme sa začať podobať ten nový profil. A ten nový profil, to je Kristov charakter v nás. To je Kristov život v nás. Ak budú v nás vidieť len vzácneho Božieho muža, vzácneho Božieho služobníka, alebo zácnu Božiu služobnicu, málo, v tebe musia vidieť Ježiša Krista. Musíme sa znovu zrodiť. Prečo? Prečo je potrebné toto znovu zrodenie? A na čo, k čomu to vlastne slúži? Všimnite si, prečítam vám z Markovho evanjelia takéto slovo. Je to hneď v prvej kapitole od 14. verša. Markovo evanjelium, prvá kapitola od 14. verša, 14. a 15. verš. A potom, keď bol Ján vydaný, prišiel Ježiš do Galiléje, kážuc evanjelium kráľovstva Božieho. A hovoril, naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie. Čiňte pokánie a verte v evanjelium. Toto je všetkému začiatok. Teda preskúmajme ten úplný začiatok. Čo vlastne pán Ježiš kázal? O čo mu vlastne išlo? O nejakom kráľovstve Božom. No nebolo kráľovstve Božie dovtedy na tom svete? Však Boh bol s námi. Tam boli farizeovia, tam boli zákonníci, tam bolo proste celá univerzita profesorov, ktorí vyučovali v tej dobe zákon a zaoberali sa dňom i nocou proste ideou zákona a ideou Boha a šírili monoteizmus v okolitých krajinách a nebolo kráľovstvo Božie. A prichádza Pán Ježiš Kristus a hovorí, čiňte pokánie, lebo sa priblížilo kráľovstvo Božie. A to sa bez pokánia nedá. Čo to je pokánie? Zase vráťme sa úplne proste k tým základom. Čo to je pokánie? To je to, aby sme si zaplakali, och, rozbil sa tanier, pokazili sme niečo, zbabrali, zase sme niečo zbabrali. To je pokánie. Viete, čo je pokánie? V gréckom originále, a to mi ten brat profesor v tom pomáhal, hovorí, pokánie znamená zmena mysle. Zmente svoje myslenie. Lebo sa priblížilo kráľovstvo Božie. Aké myslenie? Čo to za myslenie? Proste, kam sa chytiť? Do čoho sa chytiť, ak mám začať meniť svoje myslenie? O čo sa vlastne jedná? Je ľahké meniť svoje myslenie? Je ľahké proste meniť svoje názory. Niekomu je ľahšie krk vykrútiť dozadu, ako zmeniť proste. Tam, viete, ako na automatickej pračke to, tam stačí len tak jednu to urobí a už je to inde, iný program. Niekedy by nám stačilo len toľko to a už sme niekde inde. Ale ani to nedokážeme. To je sila. Sila, to je moc Božia, jedine Božia moc môže meniť naše myslenie. Počul som jeden príbeh, ako išiel jeden motorista, viete, proste na motorke a tí, čo s tým Harley Davidson a to, proste tak išiel na motorke a mal taký kabát, že mu to fúkalo odtiaľto, viete, tak si to tak vyzliekol. A takto si to obliekol. A išiel. Brum. No a dopadol zle. Spadol. No. Prišiel jeden dobrodinec k nemu, vidí, no ako mu ten kabát stojí? Ako mu tá hlava stojí? Však mu zle stojí hlava. Tak mu chytil hlavu a otočil mu podľa kabáta. Prišli policajti a hovoria, pán dobrodinec, žil ešte tento človek, keď ste prišli k nemu. Žil, ale keď som mu hlavu obrátil podľa tak, ako to má byť, hovorí, už potom dodýchal. Vidíte, niekomu je ľahšie hlavu podľa kabáta otočiť, ako zmeniť myslenie. A pán Ježiš Kristus hovorí, zmente svoje myslenie, lebo prišlo kráľovstvo Božie. Niečo veľmi dôležité prišlo. A moje kráľovstvo, hovorí Pán Ježiš na jednom mieste, to nie je z tohoto sveta. Moje kráľovstvo je od Otca svetiel, od mojho Otca. To je iné kráľovstvo. Úplne ináč funguje. Úplne na inom základe je. Kráľovstvo tohoto sveta je založené na ľudskom egoizme. Ako sa dieťa narodí, už v perinke, už vidie ten egoizmus, už hľadá, a proste mamička presne vie, čo má dať tomu malému egoistovi. A keď sa proste ten žalúdoček naplní, tak sa na žalúdoček pripnú také pijavičky. A tie hovoria, daj, daj. V prísloví máme napísané, že pijavica stále hovorí, daj, daj, daj. Proste to je pijavička na žalúdku. Potom sa už o nejaký čas proste to dieťa už vníma hlas tej svojej matky. A tie uška počujú, že tá láskavá bytosť, ktorá napája tieto moje pijavičky, tak tá láskavá bytosť aj hovorí ku mne. A naraz tie uška hovoria, chcem počuť tvoj hlas, mama, hovor tie krásne slova, o, to je blaženosť počuť tie nádherné slova. A pijavičky sa napoja aj na uši. Už aj na uška sú pijavičky. Aj tie hovoria, daj, daj, daj. A potom sa otvoria oči po takých dvoch, troch týždňoch. Už vidia tú láskavú tvár mami. Ó, tie anielské oči. A chcem ich vidieť. A kde si mama? A mama presne vie, že tomu maličkému sa má ukázať, usmiať sa na ňo. Čuťuli, muťuli. A už je spokojný. A pijavičky sa napoja aj na oči. A takto rastie človek s týmito pijavičkami. Viete, čo znázorňujú tie pijavičky? To sebectvo. A toto sebectvo rastie. To, co sa rozvíja. Rozvíja, rastie s nami. A človek narastie a dospie a stane sa z neho jedna veľká jednoliatá pijavica. Daj, daj, daj. A takto funguje kráľovstvo tohto sveta. Daj, daj, daj. A kto má väčšie lokte a jednoducho má silnejšiu pijavičku, tak jednoducho ten sa dostáva hore. A ten, kto je drzejší a ten, kto proste, aby som nikoho neurážal, proste ten sa dostáva až hore do kráľovstva. Musím vám jednu vec povedať. Kráľovstvo Božie je na úplne opačnom základe. Úplne opačnom základe. To kráľovstvo Božie je založené na opačnom princípe. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, Pána Ježiša Krista, aby kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. A to je vlastne, že Boh dal. Boh vtedy je šťastný, vtedy je radosný, keď môže dať. A on dal. A nie je to posledné. Rozumiete, čo dal Boh? Len niečo dal. Všetko, to najdrahšie, čo mal, to dal. Kráľovstvo Božie je úplne na opačnom princípe. Kráľovstve Božom tí sú veľkí, ktorí sú malí. Kráľovstve Božom tí, ktorí sú poslední, tí sú prví. Kráľovstve Božom tí, ktorí slúžia, tí vládnu. Spomeňte si náš slúžiaci kráľ, Pán Ježiš Kristus. Vidíte? A teraz hovorí, zmeňte svoje myslenie. Rozumieme tomu, prečo Pán Ježiš hovorí, zmeňte svoje myslenie. Lebo celý systém nášho myslenia od nášho narodenia je vlastne vytvorený cez naše sebectvo. A to nás motivuje, to nás ženie, to je ako motor, to sebectvo, ľudské sebectvo je v nás ako motor. Ale kráľovstvo Božie, jednoducho, kto sa nenarodí znovu, kto nezačne mať nové myslenie, kto nemá ten nový život, tak do kráľovstva Božieho nemôže vojsť. Prečo nemôže vojsť? Lebo najprv ho ani neuvidí, ani tomu nerozumie. A keby niekto tam vošiel, tak všetko tam pokazí. Predstavte si, máte svoje krásne obývačky. A teraz Viete, ľudia majú rádi všelijaké zvieratka, nosia do svojho domu. A vy by ste doniesli do svojej obývačky prasa. Svinu, alebo neviem, ako to vy Češi hovoríte. Aj tak, hej? Dobre. Tak jednu svinu peknú, je? Takú usmiatú. Dáte ju do sprchy, ošúchate ju, potom umyjete, utrete ju, naparfumujete, dáte jej mašličku, proste taký pekný kabátik, sako, oblečiete ju, ešte aj klobúčik a pustíte ju do obývačky. No čo vám ona z tej obývačky urobí? Povedzte to nahlas. Chliev vám urobí z toho. Prečo? Lebo je svinia. Rozumiete? A tak je to s každým, kto by vošiel do kráľovstva Božieho, kto sa nenarodí znovu. To je tvrdé prirovnanie, ale je to veľmi jasné prirovnanie. Lebo tá svinia má svoj charakter. Ona proste od svojho narodenia a je to jej tak dané v tom jej charakteri, že ona jednoducho všade špinie a všade to robí to, čo by sme si neprijali. A tak je to s každým človekom. Preto hovorí, že musíte sa narodiť znova. Ak niekto sa nenarodí znova, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť, nemôže uvidieť, ale ani vojsť do kráľovstva Božieho. A je to tak Bohom dané. A preto mnohokrát vidíme všelijaké iné veci v cirkvi a v cirkvách. Že sa dostávajú ľudia tam, ktorí sú ambiciózni, ktorí majú široké lokte, ktorí nechcú slúžiť, ale majú veľké proste ambície. Veľké ústa však. A veľké ambície. To je veľké nebezpečenstvo. A potom vidíme, ako cirkev vypadá. U nás na Slovensku je to až hanba. Proste jednoducho v televízii hovoria o tých všelijakých veciach v cirkvi, v tej alebo onej cirkvi. A jednoducho televízia o tom hovorí a my máme pocit hanby z toho, že takíto ľudia proste jednoducho zaujímajú miesta v cirkvách. A nie, že by na slávu Božiu, nie, aby Ježiš Kristus bol oslavovaný, aby chvála Pánova bola vyvýšená, ale jednoducho na hanbu sú. A väčšinou je to v oblasti peňazí. Napchávajú si peniazmi svoje vrecká, tí predstavení a škandály, všelijaké finančné, ekonomické škandály v tých cirkvách sa dostávajú na povrch. Prečo? Lebo sa tam dostali ľudia nie s novým charakterom, nie s Kristovým charakterom, ale v kráľovstve Božom tam nie sú problémy. Tam kráľovstve Božom, tam nie je potrebné, aby niekto riešil nejaký charakter, pretože v kráľovstve Božom tam je kráľom Pán Ježiš Kristus a tam dominuje v kráľovstve Božom jeho charakter. Ako sa to môže stať? A Nikodém dal túto otázku. Ako sa to môže stať? Ako? Pán Ježiš Kristus hovorí, ak nezomrie pšeničné zrno, ostane ono samotné. Ale ak zomrie, prinesie mnoho úžitku. A teraz, ako to pšeničné zrno vlastne funguje? Viete, Božie slovo nám veľmi jasne hovorí. Nemám čas, aby som všetky tie miesta citoval, ale aspoň Rimanom 3.23 a Rimanom 6.23. Prečítajte si doma tieto texty. A tam hovorí veľmi jasne Božie slovo, že sme vlastne boli beznádejne stratení. Že jednoducho, že sme boli mŕtvými zrnami. Že sme boli beznádejní v očiach Božích. A boli sme tými mŕtvými zrnami. Ale Pán Ježiš prišiel a čo robil? Klopal na naše srdcia. Tak je. A hľa, stojím pri dveriach a klopem. Keby niekto otvoril dvere, ja vojdem k nemu a budem večerať s tým človekom. Budem mať obecenstvo s ním. Príjmem obecenstvo s týmto človekom. Teda my mŕtve zrná, ktoré sme boli beznádejné, bez nádeje na tomto svete, my sme počuli volajúci hlas pánov, my sme počuli jeho klopanie a my sme otvorili svoje srdce a my mŕtve zrná sme prijali do seba život, lebo Ježiš Kristus povedal, ja som tá cesta, pravda i život. Teda prijali sme ten život a stali sme sa živými zrnami. Haleluja. Amen. Stačí to? Zdá sa, ako keby sme už boli v cieli. Ale nestačí. Tuto všetko len začína. Hovorí Pán Ježiš Kristus, ak toto živé zrno, ak nezomrie, znovu ak nezomrie, ostane ono samotné. O čo vlastne ide? Môj otec bol poľnohospodár a veľmi miloval zrná, pšenicu. Jedného dňa mi otvoril komoru a hovorí, syn môj, pozri sa, koľko vriec zrna tu mám, proste ako hospodári. Pozerám sa, vrecia na vrecia poukladané, proste veľký štol z tých vriec. A hovorím mu, otecko, ale to nebude dobre, ak tie zrná tu ostanú. S tým treba niečo robiť, to treba vysiať, alebo proste zužitkovať, lebo to takto veľa, veľa zrelých vecí pohromade začnú hniť, alebo začne to skaza brať. O, ty si kazateľ, ty tomu lepšie rozumieš ako ja. Hej, hovorím, dobre, otecko, ja len upozorňujem, ja viem, že som kazateľ, ale že vy máte väčšiu skúsenosť s tými poľnohospodárskymi vecami, ale aj tak upozorňujem, že pohromade veľa zrelých vecí začína hniloba, začína problém, začína... A hovorí, dobre, choď si len po robote. Išiel som si po robote. O rok som sa vrátil do tej komory, samozrejme nie k rodičom, rodičov som častejšie navštívil, ale do tej komory som prišiel, otvorím dvere a počujem... Hovorím, čo niekomu pneumatika syčí, alebo čo to je? Idem do tej komory a celý také syčanie, taký zvuk, ako keby niečo tam syčalo, hučalo. Čo to je? Nemohol som pochopiť. A tak som išiel za tým zvukom a naraz ma ten zvuk pritiahol až k vrecu. Položím na to vrece, položím ucho a odtiaľ išiel šum. A viete, čo sa stalo? V tých vreciach pracovali tie chrobáčiky. Pracovali tie, neviem, u nás to žižiky hovoria. Proste také chrobáky, čo to znútra vyžierajú. Viete? A oni tak usilovane tam pracovali v tých vreciach, že celá komora syčala od nich. A chytil som to predtým tak 70 kilo ťažké vrece, chytil som to, nadvihol som to, ako keby tam polystyrén bol v tom lahučke. Idem za mojim oteckom, hovorím, otec môj, poďte do komory, pozrite sa, čo sa tam deje, ale daj mi pokoj. No, hovorím, už sme prišli na to obaja. Prečo to nemôže? Nemôže ostať len tak. Nestačí len, aby si ty prijal Pána Ježiša do svojho srdca. Vieš, veľa zrelých kresťanov pohromade začnú hniť, začnú problémy. Proste jeden od druhého odchytajú problémy a teraz myslím na také problémy, ako je kritičnosť, hej. Začnú sa kritizovať v zbore. Zbor, ktorý predtým krásne sa rozvíjal, rástol, naraz prevládne kritika, pretože jedna začala kritizovať, už kritizuje aj druhá a už kritizuje. A už to syčí v zbore a syčí a syčí a jednoducho to vyžiera ľudí. Amen vám hovorím, že ak sa niekto nenarodí znovu, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Jednoducho to musia byť znovu zrodení ľudia v tom zbore. A ktorí sú to tu tí znovu zrodení ľudia? Nielen tí, ktorí prijali Pána Ježiša do svojho srdca, nielen tie zrná, ktoré majú v sebe život, ale tie, ktoré zomreli. A teraz, už by som mal povedať amen, ale už budem končiť. A teraz by som chcel povedať, ako vlastne naštartuje sa tá smrť. Pavel Apoštol v 6. kapitole Rímanom tam od toho 3. verša vysvetľuje a hovorí, či neviete, že vtedy, keď ste boli pokrstení, boli ste vnorení do smrti Kristovej. To je duchovný úkon. Jednoducho, proste tá voda, nie sama tá voda, ale tá poslušnosť viery. A predsa hovorí, že ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť. Ty keď si išiel do tej vody, ty si bol vnorený do smrti Kristovej. Jednoducho si sa spolu zrástol si sa so smrťou Kristovou. Tá smrť Kristova začala v tebe pôsobiť. A vlastne to bolo vtedy, keď si išiel do toho Jordána svojho. Keď si išiel urobiť čiaru za svojou minulosťou a povedal si, že to, čo je za mnou, to už zabúdam, lebo to Kristus zaplatil a to, čo je predo mnou, nakloniac sa bežím o ten závod, aby som uchvátil to víťazné. Teda táto medza, táto čiara, za ktorú späť už nejdeme. A varujem vás, aby ste sa nevracali späť za tú čiaru. Pretože ani mŕtvi nechodia späť z cintorína. A ani ty nemôžeš ísť dozadu. Ak si raz zložil svoj život, ak si ponoril svoj starý život do smrti Kristovej, tak ty nemôžeš sa vracať späť. Nemôžeš sa vracať do toho starého života. V týchto pominulých dňoch mi volá jeden brat a hovorí, bráčanko, vieš, čo som vyparatil? No, opil som sa. Hovoril, áno, to už aj Krista napájaš. Veľmi sa proste mu to ťažko padlo. Čo? Hovoril, ako si mohol ísť späť za čiaru? Však ty si toho starého, tie pijavice, to staré, to si všetko pochoval. To je všetko v smrti Kristovej a tá smrť Kristova hlodá v tebe. Ako môžeš ísť dozadu? Bratia a sestry, a to je to. Ak sa človek vracia do toho starého systému myslenia, do toho starého adamovského myslenia, do toho pijavičkového, toho sebeckého myslenia, tak jednoducho sa vracia späť do smrti. A potom som mu pomáhal, aby sa von dostal z toho, lebo videl som, aká veľká záťaž bola na ňom. Psychická, ťažká záťaž. To znamená, že tá smrť Kristova, to je vtedy, keď ideme do toho hrobu, tej vody, tak sa vnárame a zrastieme sa spolu so smrťou Kristovou. Teda začína v nás pôsobiť smrť Kristova. Nielen vtedy, ale aj teraz. Ja už som 42 rokov nasledovníkom Pána Ježiša a smrť Kristova aj dnes vo mne pracuje. A viete ako? Že vždy ten starý človek na akýkoľvek spôsob sa vo mne hlási, tak jednoducho tá smrť Kristova, ona ide proti nemu. A to je tak, ako s tým zrnom. Keď dostane tú vodu, tak naštartuje tú smrť toho zrna. Začína proces hniloby. Rozumiete? A preto hovorí Pavel Apoštol, že to, čo je za mnou, tá moja všetká, moja minulosť, to je hnoj, to je hniloba. A to nové, ten Ježiš Kristus, ten sa začne mobilizovať vo mne. Ten život, ktorý sme my prijali, tak ako v zrne neviete dokázať, ani pod mikroskopom neviete dokázať, keby ste rozkrájali to zrno a neviete ukázať, kde je ten život v tom zrne. Takisto ani aj v nás nenajdu Pána Ježiša, aj keby nás dali pod mikroskop. Oni ho tam nenajdu, ale on tam je. A ako to vieme, že tam je? No vierou, tak ako hospodár vie vierou, že v tom zrne je život, tak aj my vierou vieme, že v nás je Kristus. Ale ten Kristus sa len vtedy vie prejaviť, ak je naštartovaná smrť v našom živote. Ak začne hniloba. Ale nie Kristus a nie Kristove veci začnú v nás hniť, ale Adamove veci. Tie sebecké, tie pijavičky, ten starý systém myslenia a cítenia, ktorý vychádza, to, čo sa v nás rozvinulo od našej perinky až do chvíli, keď Kristus vstúpil do nášho života. To všetko odhníva. To je naštartovaná smrť skrze vodu. A preto hovorí Božie slovo. To sa nenarodí z vody a z ducha. Áno, my sme sa z ducha narodili, keď sme vierou prijali Ježiša Krista. Ale keď sa narodíme z vody, to je vlastne tá smrť Kristova, o ktorej Pavel Apoštol hovorí v Rímanom 6. kapitole, že tá smrť začne pôsobiť v nás. A ako som hovoril, tá smrť neničí Krista v nás, ale ničí len a len toho starého Adama. A Kristus sa rozvíja. Kristus ide, vyvíja sa, on ide za svetlom. A Kristus je viditeľným náš. Nech tak svietia vaše skutky pred ľuďmi, aby videli tie vaše dobré skutky ľudia a oslavovali Boha, ktorý je v nebesiach. To znamená, že my nemôžeme byť skrytí. Tak ako svetlo sa nemôže skryť pod nádobu, tak musí ísť to svetlo von. A tak aj Kristus nás ide za svetlom. Ale to nie je celý kresťanský život. Ak len to je kresťanský život, čo ľudia vidia, tak sme biednejší od všetkých ľudí. A odkázaní sme znovu na smrť. Viete prečo? Lebo táto rastlinka, toto pšeničné zrno má aj časť neviditeľnú. A to sú korene. A korene nesmú byť obnažené. Korene musia byť zakryté. Spomeňte si, ako Pán Ježiš Kristus hovorí, že sú veci v duchovnom živote, ktoré majú byť viditeľné a zase, ktoré nesmú byť viditeľné. Hovorí, nebuďte ako proste ako farizeovia, ako tí, ktorí sa pretvarujú. Stoja na rohoch ulíc a modlia sa, lebo vidia, že aj odtiaľ ich vidia, aj odtiaľ ich vidia, aj tu odtiaľ ich vidia a modlia sa. A ameň vám hovorím, že tam majú svoju odplatu. Proste ty, keď chceš mať obecenstvo s Bohom, ty vojdi kde? Do svojej komórky. Tam, kde ťa nikto nevidí. Vidíte? Ten náš život, duchovný život, ak má len viditeľné veci, tak sme stratení. Ty musíš mať skryté obecenstvo s Bohom. Ani moja žena netuší, že ako hlboko je to moje obecenstvo s Pánom. Proste všetky tie prejavy, ktoré ja prežívam a to proste ja musím mať tú komórku. Lebo už dávno by som bol vyskol, už dávno by bol sa ten môj duchovný život niekde prejavil tak, že jednoducho už je vyschnutý. Korene idú dole, idú do skrytosti. Nechválme sa, neukazujme, akí sme my kresťania. Choďme do komórky, máš svoju komórku, máš tú miestnosť, kde zatvoríš na seba svoje dvere a kde len s Pánom a tam mu povieš, o Pane, ako som zamilovaný do Teba, aký si krásny, o Pane, chvála Ti, sláva Ti, haleluja a môžeš v jazyku ho chváliť a oslavovať, koľko len chceš. Ale ak to robíš len v zbore, tak ti musím povedať, že to je, priblížil sa už tvoj koniec. Ty musíš mať doma svoje obecenstvo. Ty ak chceš byť hlbokým služobníkom živého Boha, uč sa od Pána Ježiša Krista. Pozrite sa, on odchádzal ešte aj od tých svojich najbližších, aj od tých svojich učedníkov, išiel navrch do samoty, tam, kde nikto nevedel. My nevieme, čo tam on prežíval. On odchádzal na noc a tam na vrchu sa modlil a celú noc bol spojený so svojím otcom. To bolo jeho tajomné, skryté a nikdy nám to nebolo zjavené, nikdy nám to nebolo ukázané. Ale viete on, čo tam robil? On išiel do hĺbky. On išiel, on hľadal proste to slovo života, proste jednoducho to aktivoval. A potom, keď vyšiel von, tak na svetle a pred tými ľuďmi, pred tými tisícami, naraz to ovocie sa ukázalo a bolo veľmi mocné a veľmi presvedčivé. Ak my to robíme opačne, tak to robíme ako v kráľovstve tohoto sveta. My musíme mať tú komórku, my musíme to skryté obecenstvo s Bohom mať. A keď my to máme, tam zavrieme tú komórku a tam je to tak mocné, že to jednoducho už prekypuje ten pohár, tak keď vyjdeš von, tak naraz jednoducho to všetko, celé tvoje okolie sa mení. Pretože jednoducho Duch Svätý začína, cez tvoj život začína sa vylievať na tvoje okolie. A tak to funguje. Preto hovorí Pán Ježiš Kristus, musíte sa znovu zrodiť. Vy musíte v tej novote života, ty musíš mať tú svoju komórku a tá smrť Kristova dennodenne. Nesmieš si mysleť, že ty si už dokonalý. Predvčerom mi volá jedna 90-ročná sestra a hovorí mi, také a také problémy mám. A hovorí mi, sestrička moja, ale ty musíš odpúšťať. Brat Alexander, ty máš veľmi mylné predstavy o mne. Ja som v telefóne, až som si od telefónu odtiahol hlavu. Myslel som si, že mi do ucha zahryzne. A hovorím, a prečo mám o tebe zlé predstavy? Vieš, čo ja mám robiť pokánie? Ja som bola perfektná žena, perfektná kresťanská. Od svojho detstva som chodila do zhromaždenia. Od svojho detstva som toto a toto robila. Proste ja som bola perfektná, dala som rodine toto, hento, všetko, pozor, rozdala som všetko. Čo, z čoho ja mám robiť pokánie? A hovorím, vidíš, tak toto je ten problém. Toto je ten veľký problém. Lebo toto vedia urobiť aj ľudia tohoto sveta. Ale to, čo ľudia tohoto sveta nevedia urobiť, to vie urobiť len Boh. To, čo je u ľudí nemožné, to je u Boha možné. Teda my musíme dojsť tomu bodu, bratia a sestry, kde Duch Svätý začne produkovať v našom živote. Kde to nie je naše silenie, to, kde to nie je naše, proste náš produkt. Lebo aj my vieme produkovať, aj tento svet vie produkovať. Ale to musí byť produkt Ducha Svätého. A potom, kde idete, kde vkročíte, tak tam ako keby tam začala jar. Idem do obchodu, manželka ma pošle za roh, hovorí, choď tam do toho obchodu a dones. A vrátim sa o 2 hodiny. A hovorí, tatínko, 2 hodiny, tu je to za rohom. Ako si mohol 2 hodiny, kde si bol, prosím ťa? Vieš, že to potrebujem. Hovorím, mamička, prepáč, pani predávačka činila pokánie. No, dobre, hovorí, tak keď činila pokánie, máš to odpustené, ale utekaj rýchlo k doktorovi, lebo už si mal byť so synom na rehabilitácii a mal tam cvičiť. Hovorím, po synku ideme. A hovorí, za 3/4 hodinku ste hotoví. Prídem zase o 2 hodiny. Tatínko, no čo sa to zase stalo? Hovorím, vieš čo, aj pani doktorka činila pokánie. Hovorí, utekaj rýchlo, musíš ísť k sklenárovi, lebo sklenár už odíde, už nebude on na teba tam čakať. Idem k sklenárovi, zasa vrátim o 2 hodiny. A hovorí, tatínko, no ty mi to robíš na schvál. Hovorím, mamička, aj sklenár činil pokánie. Vidíte, keď ty máš obecenstvo s pánom, keď si v tej komórke, jednoducho sa to vylieva, jednoducho ľudia vidia svetlo, oni vidia toho syna Božieho v tebe a vo mne a jednoducho sa chopia toho. A spomínam sa, ako tá predávačka tam, keď som jej hovoril zase pri inej príležitosti, to bolo na inom mieste, prišiel som a jedna hovorí druhej, vieš, tá moja susedka sa zbláznila a proste hovorí, že furt jej chodí niekto do bytu a škrabuje nábytok a už dáva všelijaké zámky, nič nepomáha a ona je už celkom zbláznená. Dokonca povedala, že aj ja jej chodím do bytu. A ja počúvam, viete, niesol som ten košík tak a tak som sa priblížil a hovorím, môžem vám k tomu niečo povedať? A hovorí tá predávačka, že no samozrejme, že nech sa páči. Hovorím, viete, čo je s vašou susedou? Ona sa otvorila okultizmu. A tie okultné moci temná rozkladajú jej psychiku, jej mysel. Proste jednoducho onemocne taký človek. Stačí navštíviť veštkyňu, stačí navštíviť nejakého okultistu a už to máte. A ona sa pozrie na mňa s takými veľkými očami. Však aj ja som bola u veštkyni. A hovorím, no tak ste na dobrej ceste aj vy. A ona hovorí, no tak už teraz není pre mňa východisko, tak som stratená. Začala úplne padať do... Hovorím, nie, nezúfajte si, nie ste stratená. Viete, Pán Boh má svojich služobníkov. Vyhľadajte Božieho služobníka, bude sa za vás modliť, vyznáte svoje hriechy, príjmete Pána Ježiša Krista a Pán Ježiš vás oslobodí. A kde ja takého človeka nájdem? A hovorím, tu stojí pri vás. Chcete vyznať tie hriechy. A vyznávala. A plákala nad svojimi hriechami. Prijala Pána Ježiša Krista. A potom som mene Pána Ježiša sa postavil voči tomu duchu okultizmu. Voči tomu duchu vežby. A ty, satane, vyjdi a odídi. A keď som otvoril oči, kopec ľudí s tými nákupnými košíkmi okolo nás stáli a počúvali a dívali sa a slzy im tiekli. Haleluja. Rozumiete, bratia a sestry? Proste, keď sme plní tam v tej skrytosti, tam v tej komórke. Nesmieme byť povrchní, nesmieme na oko robiť veci. My musíme mať hlboké, skryté spojenie so živým Bohom. Nerob to ako Mr. Bean, keď dával desiatok, alebo ja neviem, ten peniaz tam a viete, tak išiel košík a chytí a takto. A keď videl, že sa na ňo pozerá, tak to pustil a mu to pekne tam sadlo do toho košíka. Aký je on dobrý kresťan. Tam má svoju odplatu, aj Mr. Bean. Ale aj ty, ak to tak robíš. Rozumieš? Ty musíš skrytosti. Ty choď do svojej komórky a hľadaj. Hľadaj to obecenstvo s Bohom. A Boh, ktorý vidí skrytosti, odplatí ti zjavne. Brat môj, tvoje kresťanstvo nemá byť o tvojich vedomostiach. Dokonca ani nie o učení, ktoré si myslíš, že je správnejšie ako to druhé. Tvoje kresťanstvo má byť tvoj charakter. A ten charakter nie je ľudský charakter. Ten charakter je charakter Ježiša Krista. Ako sa tento nový charakter nás vytvorí? A tým už budem končiť. Jej. Tým už budem končiť. Ten nový charakter sa vytvorí cez naše premýšľanie. Ak ty príjmeš Ježiša Krista, ty si prijal jeho slovo. Vieš, ty si neprijal len nejakú ty si neprijal nejakú mytickú bytosť, ale ty si prijal jeho slovo. Pán Ježiš Kristus hovorí, ten ma miluje, kto miluje moje slovo, kto zachováva moje slovo. A ten ma nemiluje, kto moje slovo nezachováva. Teda to je vzťah k slovu. A teraz sme sa vrátili k tomu začiatku, s čím som začal to slovo na začiatku, že vlastne na počiatku bolo slovo. Ak ty chceš mať obecenstvo s Bohom, ak ty chceš mať ten nový charakter, tak ty musíš mať dočinenie s jeho slovom. Chod do svojej komórky, otvor si Bibliu, študuj ju a tam nech hovorí k tebe Boh. Nech oživí to slovo. A ty maj to obecenstvo s ním. A keď to slovo sa oživí a živé je, jednoducho začne hýbať tvoje myslenie. A ty začneš premýšľať. A tak, ako je v prvom žalme napísané, že blahoslavený ten muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, na stolici posmievačov nesedí proste a na ceste hriešnikov nestojí, ale má záľubu v slove Pánovom a o jeho slove premýšľa dňom i nocou. To je teda premýšľanie o jeho slove. Dňom i nocou. O čom premýšľaš? O čom premýšľaš? Koľko percent, z čoho premýšľaš? Presne taký je tvoj charakter. Presne je taký tvoj charakter. Ja keď idem čokoľvek robiť, keď manželke pomáham vysávať, alebo upratujem, alebo čo, poď, Pane Ježišu, ideme, dáme to tu do poriadku. Ó, haleluja. A len sa to tak práši. Všetko robíme s Pánom. Môžeš všetko robiť s Pánom. Nenechaj Pána v kúte stáť. Ty všetko rob s ním. A keď to s ním robíš, tak o všetkom premýšľaš. A potom vidíš, keď niečo utieraš, niečo si nepoužíval, tak je to zaprášené a Duch Svätý káže, so všetkým káže k tebe. Alebo keď si v záhrade a vyberáš, trháš tú burinu, tak ti ukáže ľudské srdce a všetko neustále premýšľaš. O všetkom vlastne, všetko ti pripomína Božie slovo, všetko ti vlastne pripomína Krista. A keď budeš jeho milovať, budeš sa na neho podobať. Teda o čom premýšľaš, taký je tvoj charakter. Ak niekto premýšľa o peniazoch, o tom, ako by zbohatol, ako by zase získal a zase získal, jeho charakter bude mamonársky. Ak niekto bude premýšľať dňom i nocou o sexuálnych svojich túžbách, alebo právach, alebo nárokoch, alebo o nejakých iných takýchto veciach, bude mať smilný charakter. O čom premýšľaš, taký bude tvoj charakter. Preto nech slovo Kristovo vo vás bohate prebýva. Nestačí len ráno si prečítať Bibliu a vyfajknúť, že som si čítal. Ty tú Bibliu nes so sebou. Ty to slovo nes do svojho zamestnania. Ty do električky, alebo do autobusu, alebo kdekoľvek. A to slovo plň a ži a premýšľaj o ňom. A keď budeš takto premýšľať a budeš milovať svojho Pána, milovať to slovo, tak sa bude premieňať ten tvoj charakter. Na koho miluješ, na toho sa budeš podobať. Ja som jedného času mal jednu sestru v zbore, ktorá sa podobala na Karla Gotta. A ja som nechápal, čo má táto žena proste spoločné s Karlom Gottom. Ja nič proti Karlovi Gottovi. Ak bude počúvať toto moje kázanie, nech mi to odpustí, veľmi si ho vážim. Ale musím jednu vec povedať, že táto sestra sa podobala na tohoto Karla Gotta. Nikomu som nič nehovoril, len keď som ju uvidel, vždy mi Karla Gotta pripomenul. Hovorím, už asi mám nejaké problémy z toho. A povolala ma, že chcela by si svoj život tak dávať do poriadku, či by som mohol prísť na takú pastoračnú návštevu. A tak som prišiel. Prišiel som, posadila ma v obývačke, zodvihnem hlavu a na stene veľký portrét Karla Gotta. Wow, hovorím, prosím ťa, sestra, čo ty máš s týmto Karlom Gottom? A vieš, to mám ešte zo starého života, to bol môj miláčik. Áno, hovorím, no tak už teraz viem, prečo si sa na neho podobala. Vieš, koho ľudia milujú, na toho sa podobajú. Ľudia majú svojich miláčkov, takých psov, viete. A obyčajne aj tí gazdovia sa podobajú na svojich psov. Alebo psi na tých, neviem, aby som neublížil psovi alebo gazdovi. Rozhodnite. Išiel som po parku a vidím proste taký krásny foxterík, proste robil to všetko, čo mal. Proste išiel a vidím proste, tak neviem, ako tomu hovoríte, na riťku učesaný, pekne. Fúzi mu takto vyseli. A hovorím, aký krásny pes, hovorím, no tento gazda. Pozriem, aj gazda má presne takisto vlasy. A takisto mu aj fúzi vyseli. A hovorím, už teraz rozumiem. Proste, gazda sa podobá na svojho psa, to je jeho miláčik. Vidíte, koho milujete, na toho sa začnete podobať. A keď ty miluješ slovo, keď ty miluješ slova Ježiša Krista, tak sa začneš podobať, začne to vyobrazenie Ježiša Krista v tebe sa začína vyobrazovať. Rozumieš, to nie je nejaký taký proces, kde to musíš siliť. Ale keď ty miluješ a keď si zamilovaný do jeho slova a o jeho slove premýšľaš dňom i nocou a slovo Kristovo prebýva v tebe bohate a Duch Svätý ti má čo pripomenúť, tak sa začneš podobať na neho. Rozumieš tomu? Budeme sa modliť. Skloníme svoje hlavy. Drahý nebeský Otče, mene Pána Ježiša Krista ti ďakujeme za tento dnešný deň. Ďakujeme ti, že si nás doviedol zďaleka i blízka. Ďakujeme ti, že si nás povolal k svojmu stolu, ako matka zvoláva svoje deti, aby ich nakrmila a dala im dobrý pokrm. Ďakujeme ti za to, že aj kvočka zvoláva svoje kuriatka. A ty si, Pane Ježišu, zaplakal jedného dňa nad Jeruzalemom a povedal si, Jeruzaleme, Jeruzaleme, koľkokrát som vás chcel zvolať, ako kvočka zvoláva svoje kuriatka, ale vy ste nechceli. O, Pane, tvoje srdce bolo zarmútené. A ty zase voláš. Voláš nás, Pane. A my sme prišli, aby sme počuli tvoj hlas. A ty si nám slúbil, že tvoje ovce čujú tvoj hlas a nasledujú ťa. A za cudzími hlasmi nepôjdu, ale teba budú nasledovať. A ty im dávaš večný život. A nikto ich nevytrhne z tvojej ruky. O, vďaka ti, Pane, pretože tie ovečky sa stali tvojim vlastníctvom. Ty si ich kúpil. Ty si nás kúpil nie zlatom, ani striebrom, ani nedrahými kameňmi, ale si nás kúpil svojim životom a svojou krvou. A tak sme tvoji, na veky sme tvoji. Sláva ti, Pane Ježišu. Ale ty vidíš, ako sme vo svojich myšlienkach. Ako sa ťažko mení naše myslenie. Ako ťažko sa vyobrazuje ten Syn Boží v našom živote. O, Pane, my sme pochopili hĺbku toho všetkého. Dnes sme prišli sem na to, aby si nás naštartoval. Aby si nám ukázal, že nie to nás robí kresťanom, čo hovoríme, ale to, čo žijeme. O, Pane Ježišu, prosím ťa, dotýkaj sa nás. Meň náš charakter. O Pane, odpusť nám, že sme mnohé tie tvoje šlapaje preskočili a boli sme múdrejší a boli sme chytrejší a neodšlapali sme si to a neboli sme vyučovaní tebou, ale sme sa radšej nechali vyučovať rôznymi knihami a zaujímavými dobrými knihami. Odpusť nám, Pane. My sa chceme vrátiť. My chceme ísť, Pane, a odšlapať si to. My chceme, Pane, prežívať tie veci. My chceme byť užitoční. My chceme pamätať na všetky cesty, ktorými si nás viedol, aby sme vedeli rozprávať našim synom, aby sme mohli rozprávať našim budúcim generáciám, aby sme mohli odovzdať to, čo sme prijali. O, Pane, zmiluj sa nad nami. Zmiluj sa nad každým jedným. A teraz, keď máme sklonené svoje hlavy, a tak v srdci prežívaš, že mnohé tie veci si nebol ochotný si prešlapať. Keď ti dal niekto za ucho, išiel si za sudcom. Keď ti vzal niekto niečo, išiel si na súd, aby ti to bolo vrátené. Nenaplňal si slovo Kristovo. Vyvolil si si svoju vlastnú cestu. Ale predsa si žil v zbore, žil si v cirkvi. A teraz vidíš, že ten tvoj charakter je taký zmiešaný. A tak chceš Pána Ježiša nasledovať. A Duch Svätý veľmi jasne hovorí k tebe. Veľmi jasne premieňa tvoje myslenie. A osvetľuje a ukazuje na to, že to je nie myslenie kráľovstva Božieho. To nie je charakter kráľovstva Božieho, ktorý je v tebe. Ale že to je ešte stále starý Adam, ktorý sa v tebe zmieta a plače a nárokuje si. Ak to vidíš takto, ak tak cítiš, že Duch Svätý teraz práve mocne prehovára k tebe a cítiš, že stojíš na prahu a chceš sa rozhodnúť a chceš nastúpiť, skutočne nastúpiť tú radikálnu cestu za nasledovaní Pána Ježiša Krista, tak ťa prosím, aby si zodvihol svoje ruky. Neboj sa, Pán Ježiš je tu. Budem sa za teba modliť. O, príď, Duchu Svätý. Príď a dotkni sa týchto ľudí. Ty vidíš, ako títo ľudia túžia potom, aby prežívali Krista. Ty vidíš, Duchu Svätý, že tieto srdcia, že stoja pred tebou v pokáni, že tieto srdcia sa túžia, Pane, tebe vyspovedať, tebe chcú zložiť, Pane, tú ťarchu, ťarchu toho starého adamovského a evinského starého života, ktorý ich neraz zaťažoval a do trápenia a do rôzneho súženia dovádzal. V tejto chvíli ty, satane, ty, ktorý si sa zahryzol do ľudského ega, do ľudskej podstaty, tu niektorých týchto ľudí, ktorí túžia byť oslobodení a oni nevedia byť, lebo ty ich viažeš, ty, satane, či nevieš, že je napísané v Efeskom liste 4. kapitole, kde je napísané, 3. kapitole, kde je napísané, že skrze cirkev má byť oznámená prerozmanitá múdrosť a moc Božia aj mociam temná. Keď si to nevedel, satane, tak ti to vyhlasuje cirkev Ježiša Krista, že si porazený nepriateľ. A v tejto chvíli autorite mena Pána Ježiša Krista, nech si kdekoľvek a čokoľvek robíš právo a nárok v srdciach týchto poslucháčov, v srdciach Božích detí, mene Ježiša Krista, v autorite jeho mena, teraz vyjdi a odídi. A nikdy viac už sa nevracaj, pretože nemáš právo na Božie deti. Nemáš právo na Božie deti, ktoré si Ježiš Kristus vykúpil svojou krvou a svojim životom. A tebe, brat môj, tebe, sestra moja, tebe, drahý môj priateľ, ktorý teraz stojíš pred tvárou Pánovou, vyhlasujem ti, že ťa Pán Ježiš oslobodzuje. Pán Ježiš ťa uzdravuje z tvojho poblúdenia, z poblúdenia tvojho srdca. A takto hovorí Pán Ježiš, ty poď a nasleduj ma. Zapri sám seba, vezmi svoj kríž na každý deň a poď za mnou. Polož svoje šlapaje do mojich šlapají. Polož svoje nohy. A tak, ako som ja išiel, tak, ako som ja hovoril, tak, ako som ja učil, tak poď za mnou. A ja budem s tebou po všetky dni tvojho života až do skonania sveta. Nikdy ťa neopustím. Aj keby matka opustila svoje dieťa, ja budem s tebou, ja budem verne stáť. Aj keď ma nebudeš vidieť, aj keď ma nebudeš cítiť, ale ja budem tam a budem stáť a budem držať tvoju ruku. A budem ťa chrániť, aby si sa nepotkol, aby si sa neurazil na mne. Lebo blahoslavení sú, ktorí sa na mne neurážajú. Tak hovorí Pán Ježiš. O, príď, Duchu Svätý. Príď a požehnaj tieto srdcia. Daj svoj duchovný zrast. Daj, aby ten tvoj charakter bol viditeľný v živote bratov mojich a sestier. Daj milosť pre nový začiatok. O, pokorne prosím aj za tých, ktorí ešte doteraz neodovzdali svoj život Pánu, aby teraz v tejto chvíli, aby vyšli von, vyšli k tebe, aby ti povedali, Pane, ja ťa chcem nasledovať, ja ťa chcem milovať, ja chcem ti byť verný až do smrti. O, vďaka ti, Duchu Svätý. Vďaka ti, že pracuješ a mocne pracuješ a budeš ďalej pracovať. Ďakujem, že si povedal, že tvoj nebeský Otec, Pane, že pracuje dodnes a že aj ty pracuješ. A tak pracuješ ďalej a budeš nás posúvať ďalej a bližšie k sebe. Vďaka ti za to. A tak nech je zo všetkého chválené, ctené a milované to drahé meno Pána Ježiša Krista. Nech je oslavovaný náš Pán v každom jednom srdci, v každom jednom živote. A to v mene Pána Ježiša Krista odteraz až na veky. Amen.